Επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και με αυτό το τραγούδι του Τζίμι Χένριξ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942, έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή της σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον καλωσορίζουμε. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάντα είμαι στη συντροφιά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινήσατε χθες να μας μιλάτε για την μεταπολίτευση, ξεκινώντας από το 1973, ναι, και φτάσαμε ως το καλοκαίρι του 1974, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τον Ατήλα 1, Ατήλα 2, και την ανάληψη πλέον της Πρωθυπουργίας στην Ελλάδα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αν θέλετε, μπορείτε να μας κάνετε μια πολύ σύντομη αναφορά σε αυτά τα οποία, ναι, μας είπατε χθες και, ναι, να συνεχίσουμε από αυτό το σημείο, από το καλοκαίρι του 1974.
Γίνεται το πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο έχει οργανώσει η Χούντα του Ιωαννίδη από την Αθήνα. Το πραξικόπημα ανατρέπει με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, χωρίς όμως να συλληφθεί ο Μακάριος και πολύ περισσότερο χωρίς να δολοφονηθεί. Έτσι δρομολογείται μετά το πραξικόπημα η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα το πραξικόπημα αποτέλεσε την αφορμή που ζητούσε η Τουρκία και άνοιξε κατά αυτόν τον τρόπο την πόρτα για την Τουρκία. Η τουρκική εισβολή προετοιμάζεται επί 5 ημέρες. Σε αυτό το πενθήμερο δεν αναλαμβάνεται ουσιαστικά καμία πρωτοβουλία από ελληνικής πλευράς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της εισβολής. Ο ίδιος ο Ιωαννίδης ήταν πεπισμένος ότι οι Τούρκοι δεν επρόκειτο να εισβάλλουν στην Κύπρο. Έλεγε, ισχυριζόταν ότι είχε γι' αυτό διαβεβαιώσεις από αμερικανικής πλευράς. Πιθανότατα είχε από κάποιους Αμερικανούς πράκτορες CIA, αλλά όχι κάτι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου, οι Τούρκοι όντως ξεκίνησαν την απόβαση στην Κύπρο. Τουρκικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην παραλία 5 μίλια κοντά στην Κερίνια και σιγά σιγά δημιούργησαν ένα ισχυρό προγεφύρωμα. 3 μέρες μετά ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στις 23 Ιουλίου, αφού όμως στο μεταξύ οι Τούρκοι είχαν επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό το στρατηγικό του στόχο. Η αδυναμία της Χούντας να διαχειριστεί την τουρκική εισβολή, να την αποκρούσει, αλλά και η αδυναμία της να κηρύξει ακόμα και επιτυχημένη επιστράτευση, γιατί η επιστράτευση κηρύχθηκε μεν, αλλά αποδείχθηκε φιάσκο δε, θα οδηγήσει τη Χούντα σε αυτοδιάλυση, σε κατάρρευση. Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου ξεκινούν συζητήσεις ανάμεσα στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Γκυζίκη, και παλαιούς πολιτικούς με σκοπό τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η αρχική ιδέα είναι και αρχική απόφαση να ανατεθεί η Πρωθυπουργία στον Παναγιώτη Κανελόπουλο, διότι ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός προδικτατορίας, εκείνος που ανατράπηκε δηλαδή την 21η Απριλίου του 1967. Ωστόσο, ο Αβέροφ πιέζει προς μια άλλη κατεύθυνση. Ζητά δηλαδή, μάλλον προτείνει στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κληθεί εν τέλει ο Καραμανλής. Και έτσι, ενώ η αρχική απόφαση είναι για τον Κανελόπουλο, θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα προς τον Καραμανλή, με το οποίο θα του απευθύνουν πρόσκληση να έλθει στην Ελλάδα και να αναλάβει την Πρωθυπουργία σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο χρονικό σημείο. Πράγματι, με αεροπλάνο που του διέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλέρη Ζισκάρ Ντεστέν, τα ξημερώματα της 24η πια Ιουλίου του 1974, ο Καραμαλής θα προσγειωθεί στο ελληνικό, στο τότε αεροδρόμιο της Αθήνας. Από εκεί θα φτάσει ο δικός στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, όπου και θα ορκιστεί πρωθυπουργός, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Αυτή η κυβέρνηση συμπληρώθηκε με διάφορα άλλα πρόσωπα το επόμενο πρωί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες που ακολούθησαν. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα τρομερά δύσκολο έργο, από τη μια να προσπαθήσει να επουλώσει τις πληγές της τουρκικής εισβολής, αναμενόταν να εκδηλωθεί και δεύτερο κύμα εισβολής, και από την άλλη να διαχειριστεί το εσωτερικό της χώρας έτσι ώστε να προκύψει η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, αλλά με όσο το δυνατόν πιο ομαλό και οπωσδήποτε ανέμακτο τρόπο. Ναι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χούντα εκείνες τις ημέρες εξακολουθούσε να είναι ισχυρή, να έχει ερίσματα στις ένοπλες δυνάμεις, να έχει ανθρώπους στις θέσεις κλειδιά και στον κρατικό μηχανισμό και στο στρατό. Και επομένως δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ακούγεται εκ των υστέρων να αποκατασταθεί η δημοκρατία.
Ναι. Απλώς λίγο ένα flashback που λέμε.
Ναι.
Για το θέμα της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, κάπου 10 χρόνια πριν ήταν, ναι, πάλι έτοιμο ένα τέτοιο σχέδιο και απετράπη, ναι, την τελευταία στιγμή.
Το 1964, με αφορμή μια άλλη κρίση του Κυπριακού, η Τουρκία είχε απειλήσει με εισβολή, είχε ετοιμαστεί μάλιστα να κάνει και την εισβολή, αλλά τότε η εισβολή αποτράπηκε εξαιτίας της αποφασιστικής αμερικανικής παρέμβασης. Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λίντον Τζόνσον, έστειλε μια επιστολή στον πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ισμέτη Νονού, με την οποία ουσιαστικά του έλεγε ότι σε περίπτωση που υπάρξει τουρκική εισβολή, αλλά λόγω αυτής δημιουργηθεί σοβιετική παρέμβαση εις βάρος της Τουρκίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παρέμβουν υπέρ της Τουρκίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, απειλούσε τον Ινωνού ότι θα άφηναν οι Αμερικανοί την Τουρκία έκθετη σε περίπτωση σοβιετικής επίθεσης εναντίον της. Κάτι το οποίο ήταν τόσο ισχυρό σοκ για την Τουρκία, ώστε ο Ινωνού αναγκάστηκε να σταματήσει τις προετοιμασίες για την εισβολή. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν επαναλήφθηκε το 1974. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στην μέση μιας μεγάλης δικής τους πολιτικής κρίσης. Είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Watergate. Ο πρόεδρος Νίξον βρισκόταν ουσιαστικά σε αποδρομή. Ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, όπως και έγινε λίγες ημέρες αργότερα. Και ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων την ασκούσε μόνος του ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν πολύ λιγότερο πολιτικός και πολύ περισσότερο κοινικός. Άρα έβλεπε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Πίστευε ότι δεν είχε νόημα μεγάλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να σπαταλήσουν κεφάλαιο για να αποτρέψουν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά ότι θα έπρεπε να επενδύσουν όλες τους τις προσπάθειες στην αποτροπή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Αυτό τον ενδιέφερε και εν τέλει αυτό το πέτυχε κιόλας. Με κόστος βέβαια, το οποίο βάρινε αποκλειστικά και μόνο την ελληνική πλευρά, δεδομένου ότι η εισβολή έγινε, τα τετελεσμένα της Τουρκίας επευλήθησαν και έκτοτε η κατάσταση στην Κύπρο είναι αυτή που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
Ναι. Γίνεται στην Αθήνα λοιπόν, ο Καραμαλής αναλαμβάνει, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση. Νομίζω μας έλεγες χθες ότι κάθε βράδυ κοιμόταν σε διαφορετικό σπίτι.
Ναι, κοιμόταν σε διαφορετικό σημείο πολλές φορές, από τον φόβο μην τυχόν και συλληφθεί ή γίνει απόπειρα δολοφονίας του ή οτιδήποτε άλλο, διότι η Χούντα, όπως είπα, είχε ισχυρά ερίσματα. Θα διηγηθώ μια ιστορία που είναι έτσι χαριτωμένη μεν, αλλά που δίνει και το κλίμα της εποχής, την οποία την έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης. Καραμαλής έμενε στη Μεγάλη Βρετανία, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Δεν είχε ούτε σπίτι δικό του στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν δεχόταν διαφόρους πολιτικούς, άλλους παράγοντες του τόπου, με σκοπό να δει που πάνε τα πράγματα, κάποιους από αυτούς να τους καταστήσει συνεργάτες του και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή τον επισκέφθηκε στο πρόχειρο γραφείο που είχε δημιουργήσει και δωμάτιό του ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Θεοδωράκης διηγείται ότι όταν έφτασε στον προθάλαμο του γραφείου του Καραμαλή στη Μεγάλη Βρετανία, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που τον φύλαγαν ήταν γνωστοί του. Αλλά πώς ήταν γνωστοί του? Ήταν άνθρωποι της ασφάλειας παλιά, τον είχαν φασανίσει, φυλακίσει, συλλάβει και ούτω καθεξής. Άρχισε να τους κοιτάζει ο Θεοδωράκης με μεγάλη καχυποψία, γιατί δεν ήξερε ακριβώς τι συνέβαινε. Εκείνοι τον χαιρέτησαν με μεγάλη εγκαρδιότητα και του είπαν: Μίκη, τώρα περάσαν τα πράγματα, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξεχάσαμε. Κάποια στιγμή λέει: άνοιξε η πόρτα, βγήκε ο Καραμαλής, τον κάλεσε μέσα και με μεγάλη βλοσιρότητα το χαρακτήριζε αυτόν τον Καραμαλή. Και αλλιώς είπε στους ανθρώπους της ασφάλειας να μην μας ενοχλήσει κανένας. Και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Μόλις έκλεισε την πόρτα, του είπε ο Θεοδωράκης: αυτοί απ' έξω ήταν προηγουμένως στη Χούντα, όλοι τους ξέρω εγώ, έναν προς έναν. Και ο Καραμαλής του είπε: δεν ξέρω αν αυτοί είναι εδώ για να με φυλάξουν ή είναι εδώ για να με συλλάβουν. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Είναι πραγματική ιστορία.
Ναι, ναι.
Η οποία δείχνει το κλίμα της εποχής. Δηλαδή δεν είχαν εμπιστοσύνη σε κανέναν,
ναι,
γιατί δεν μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Οι άνθρωποι στις θέσεις κλειδιά, κατά βάση του κρατικού μηχανισμού δηλαδή, εξακολουθούσαν να είναι άνθρωποι που, αν δεν ήταν φανατικά χουντικοί, οπωσδήποτε πάντως είχαν συνεργαστεί με το καθεστώς.
Ναι, ναι, είναι όντως πολύ γλαφυρή αυτή η περιγραφή,
ναι,
της εποχής, ας πούμε, των, ναι, συνθήκων που επικρατούσαν και σε εκείνες τις οποίες ενεργούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Ο Καραμαλής έκανε το εξής, που είχε πολύ μεγάλη σημασία. Επέλεξε για δύο θέσεις κλειδιά δύο πολύ δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν και τα ηχέγγυα να επιτύχουν την αποστολή τους, που ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Τα δύο κρίσιμα πόστα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, mm-hmm, και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ελεγχθούν οι ενόπλες δυνάμεις και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για να ελεγχθούν τα σώματα ασφαλείας. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, όπως καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι που εξακολούθησαν να είναι στις θέσεις τις επιτελικές κτλ. Ήταν τοποθετημένοι από τη Χούντα του Ιωαννίδη, ούτε καν από τη Χούντα του Παπαδόπουλου. Άρα ήταν άνθρωποι κατά βάση πιστοί στον Ιωαννίδη. Ο δε Ιωαννίδης παρέμενε στο στράτευμα μέχρι και τον Αύγουστο του 1974. Ο Αβέροφ και στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Αβέροφ. Στη θέση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ο Σόλων Γκίκας. Ο Αβέροφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εκτίμηση γενικώς και στους αξιωματικούς. Άρα μπορούσε να επιβληθεί σε αυτούς. Ο Δε Γκίκας ήταν παλιός αρχηγός και του στρατού Ξηράς. Άρα ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά ήταν σύμβολο σχεδόν των. Στα μάτια των ανθρώπων και του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, και έτσι θεωρείται ένας άνθρωπος που μπορούσε να επιβληθεί, ας πούμε, στα σώματα ασφαλείας. Είναι ενδιαφέρουσες δύο ιστορίες, μία για τον καθένα από τους δύο. Ξεκινώ από τον Γκίκα ανάποδα. Τη διηγείται αυτή την ιστορία ο Άγγελος Βλάχος, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Λέει ο Άγγελος Βλάχος, ο οποίος έγινε υφυπουργός στην κυβέρνηση, παλιός διπλωμάτης, έγινε αργότερα και ακαδημαϊκός, ότι κάποια μέρα ο Γκίκας τον επισκέφτηκε στο γραφείο του. Άνοιξε την πόρτα λοιπόν, μπήκε μέσα στο γραφείο, απρόσκλητος, στο γραφείο του υφυπουργού προεδρίας κυβέρνησης, νομίζω ήταν του Βλάχου, και τον ρώτησε, παιδί μου, είχε μια διαφορά ηλικία σημαντική, οπότε τον έβλεπε σαν νεαρό. Παιδί μου, πιστόλι έχεις? Ο Βλάχος είπε, όχι, τι να το κάνω, στρατηγέ. Παιδί μου, για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Και κάνει μία έτσι μέσα στο σακάκι, του βγάζει ένα πιστόλι, του το δίνει. Και του το αφήνει στο γραφείο. Το κράτησε ο Βλάχος. Μετά από λίγες μέρες, λέει ο Βλάχος, ξαναπερνάει ο Γκίκας, ανοίγει πάλι την πόρτα, τον ρωτάει, παιδί μου, το πιστόλι που σου έδωσα το έχεις? Ο Βλάχος έτσι με μεγάλο καμάρι, ότι είχε κάνει τη δουλειά, λέει, βεβαίως, στρατηγέ. Το έχω εδώ στο σιρτάρι μου. Και του λέει ο Γκίκας, όχι παιδί μου, στο σιρτάρι. Στην τσέπη σου το βάζεις, στο σακάκι, για να μπορείς να το βγάλεις γρήγορα. Άμα περιμένεις να ανοίξεις το σιρτάρι, δεν θα προλάβεις να κάνεις τίποτα. Ο Γκίκας ήξερε από αυτά τα πράγματα. Είχε ο άνθρωπος εμπειρίες. Ο Βλάχος δεν είχε καμία ιδέα τι ήταν αυτό που δεν του έλεγε. Μια άλλη πολύ χαρακτηριστική ιστορία είναι μια που συνέβη με τον Ευάγγελο Αβέροφ τον Αύγουστο του 1974. Τον επισκέφθηκε απροειδοποίητα και χωρίς να έχει ζητήσει ακρόαση ο Ιωαννίδης, όντας πια ενεργός, ακόμα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, με πολιτική περιβολή και, όπως είπα, χωρίς να ζητήσει ακρόαση. Μπήκε μέσα στη λογική ο Ιωαννίδης ότι εξακολουθούσε να κινεί τα νήματα ο ίδιος. Ο Αβέροφ όμως του το ξέκοψε. Ουσιαστικά τον πέταξε έξω από το γραφείο του, είπε είναι απαράδεκτη η εμφάνισή του και δεν μπορεί να εμφανίζεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με πολιτική περιβολή, ούτε φυσικά χωρίς να έχει ζητήσει προηγουμένως ακρόαση. Και ο Αβέροφ, εκτός από όλα τα άλλα, είχε και αυτός περίστροφο. Πραγματικά είχε να το χρησιμοποιεί. Το έβαλε πάνω στο το γραφείο του μπροστά στον Ιωαννίδη και του είπε ότι αν χρειαστεί θα σας πνίξω στο αίμα. Θα το χρησιμοποιήσω το περίστροφο. Ήταν μια απειλή η οποία. Την οποία η Ιωαννίδη την έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη. Τη δε επόμενη μέρα ο Αβέροφ ανακοίνωσε την επιβολή ποινής, πειθαρχικής ποινής στον Ιωαννίδη για απρεπή συμπεριφορά, η οποία ανακοινώθηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ήταν αυτό ένα δείγμα, ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, ότι πια η κυβέρνηση
αποκτούσε
σιγά σιγά την εξουσία. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχει αποκτήσει πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά αποκτούσε ερίσματα, θα έλεγα ότι. Άλλο ένα καθοριστικό γεγονός προς την απόκτηση αυτής της εξουσίας ήταν μια σύσκεψη η οποία συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1974, στις 11 Αυγούστου, δηλαδή λίγες μέρες πριν το δεύτερο Ατήλα. Σε αυτή τη σύσκεψη ο Καραμαλής θα συναντούσε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και πράγματι τους συνάντησε. Εκεί ο Καραμαλής ζήτησε από τους αρχηγούς, μάλλον τους διαμήνυσε στους αρχηγούς, ότι είχε πληροφορίες πως επρόκειτο να γίνει νέο πραξικόπημα που θα τον ανέτρεπε.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ανέφερε πληροφορίες για συγκεκριμένες μονάδες που ήταν στα περίχωρα των Αθηνών, γύρω-γύρω στην Αττική δηλαδή. Ζήτησε από τους 4 αρχηγούς ουσιαστικά να του δηλώσουν την ομοφροσύνη τους και να του εγγυηθούν ότι ούτε πραξικόπημα θα γινόταν και ότι οι μονάδες αυτές που θεωρούνται φιλοκουτικές θα μετακινούνταν άμεσα μακριά από την Αθήνα. Ο αρχηγός του ναυτικού και ο αρχηγός της αεροπορίας του είπαν ότι θα έκαναν ό,τι χρειαζόταν. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο αρχηγός του στρατού είχαν μια πιο ενδιάμεση απάντηση, δεν εγγυήθηκαν ακριβώς τι θα συνέβαινε.
Μάλιστα.
Αποτέλεσμα. Μετά από αυτή την φεύγοντα από τη συσκέψη, ο Καραμαλής του άφησε εσύ ξυλούς και του είπε ότι εάν δεν κάνετε αυτό που σας λέω, εγώ θα είμαι διατεθειμένος να κατεβάσω τον ελληνικό λαό στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό ήταν μια σοβαρή απειλή, υπό την έννοια ότι ήταν διατεθειμένος να προκαλέσει μέχρι και ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Έτσι.
Ναι.
Θα έπρεπε ο στρατός να στραφεί εναντίον του κόσμου που θα βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος. Το περιστατικό αυτό έγινε αφορμή και για κάτι ακόμη. Λίγες ημέρες μετά, ο Καραμαλής αποστράτευσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον αρχηγό του στρατού. Δηλαδή τους δύο αρχηγούς.
Αυτούς που είχαν ενδιασμούς.
Ναι, που δεν του είχαν υποσχεθεί ότι θα έκαναν αυτό που ακριβώς θα έπρεπε να κάνουν, δεδομένου ότι ήταν οι υφιστάμενοι του Πρωθυπουργού.
Ναι,
έπρεπε
ναι.
να υπακούν στις εντολές του Πρωθυπουργού. Στη θέση αυτών των ανθρώπων, του Μπονάνου και του Γαλατσάνου, αντίστοιχα, ο Καραμαλής τοποθέτησε δύο ανθρώπους που όντως ήταν πιστοί στην δική του κυβέρνηση. Ήταν ο στρατηγός Αρμπούζης, που έγινε αρχηγός του ΓΕΘΑ, των ενόπλων δυνάμεων, παλαιός στρατηγός, τον οποίο οι χουντικοί τον είχαν εκδιώξει από το στράτευμα, και αρχηγός του στρατού έγινε ο Ιωάννης Ντάβος, άνθρωπος ο οποίος είχε πιέσει κιόλας στο μετέχνιο μεταξύ δικτατορίας και δημοκρατίας για την έλευση του Καραμαλή. Είχε απειλήσει ότι θα ερχόταν στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν, για να ανατρέψει τη Χούντα, αν χρειαζόταν και με τα όπλα. Επομένως, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται και πράγματι ήταν στυλοβάτης της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας και έπαιξε και εκείνος καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση προς τη δημοκρατία.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα περιστατικά. Δείχνουν και το κλίμα της εποχής, αλλά και την αποφασιστικότητα του Καραμαλή τότε να επαναφέρει τη χώρα στην δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι, Αντώνη?
Το πρώτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσει, ήταν η τουρκική εισβολή, γιατί αμέσως μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, την επόμενη μέρα δηλαδή, θα ξεκινούσε η διάσκεψη της Γενέβης για το Κυπριακό. Εκεί εστάλει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος προερχόταν από την Ένωση Κέντρο, άρα δηλαδή από την αντίπαλη πολιτική παράταξη του Καραμαλή, αλλά η κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση συνασπισμού Εθνικής Ενότητας, έτσι κι αλλιώς. Ο Μαύρος αντιμετώπισε στη Γενέβη μια απελπιστική κατάσταση. Η Ελλάδα βρισκόταν σε δεινότατη την πραγματική θέση. Αντίθετα, η Τουρκία είχε το πάνω χέρι, γιατί είχε ξεκινήσει το πρώτο σκέλος της εισβολής, είχε πετύχει το προγεφύρωμα και ετοιμαζόταν να κάνει και δεύτερη εισβολή. Αυτό το αντιλήφθηκε και ο Μαύρος. Το αντιλήφθηκε και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Κάλαχαν, που επίσης συμμετείχε. Mm-hmm. Το αντιλήφθηκε, για να μην πω άλλος και φανεί ότι είμαστε μεροληπτικοί, το γράφει στα απομνημονεύματά του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κουρτ Βαλτχάιμ, ο οποίος πήγε στη Γενέβη και στα απομνημονεύματά του γράφει ότι κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι οι Τούρκοι δεν είχαν πάει να διαπραγματευτούν. Είχαν πάει απλώς να κερδίσουν χρόνο και με λίγες μέρες, εβδομάδες μετά.
Ναι, να δείξουν καλή θέληση.
Να παριστάνουν δηλαδή ότι. Διαπραγματεύονται. Εν τω μεταξύ, έστελναν διαρκώς νέα στρατεύματα στην Κύπρο, παραβίαζαν την εκεχηρία, καταλάμβαναν εδάφη, προωθούσαν δηλαδή τις θέσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε όταν θα χρειαστεί να μπορούν πολύ πιο εύκολα να επιτεθούν, με απότερο στόχο να καταλήξουν σε ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις και κάποια στιγμή να εξαπολύσουν το δεύτερο Ατίλα. Αυτό πράγματι έγινε στις 14 Αυγούστου του 1974, αφού προηγουμένως οι Τούρκοι είχαν φροντίσει ώστε οι διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν, κάνοντας προτάσεις οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να γίνουν δεκτές από ελλαδικής και από κυπριακής πλευράς. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι αν δει κάποιος τις προτάσεις που κατέθεσε ο Ντενκτάς από τουρκοκυπριακής πλευράς, mm-hmm. που ήταν το πρώτο, ας πούμε, σχέδιο, θα διαπιστώ, στην πραγματικότητα ένα σχέδιο που είχε πάρει από την Τουρκία. Το
προφανώς.
Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Είναι σχεδόν ανομοιότυπο με την κατάσταση που επέβαλε η Τουρκία με το δεύτερο Ατίλα. Δηλαδή, γεωγραφικά είναι σχεδόν ολόιδιο με το κατεχόμενο κομμάτι που υπάρχει μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα.
Άρα, ήταν φανερό ότι αυτό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο και απλώς ανέμεναν την ευκαιρία για να το υλοποιήσουν. Πράγματι, αυτό συνέβη στις 14 Αυγούστου του 1974. Όταν οι Τούρκοι ξεκίνησαν τη δεύτερη φάση του Ατίλα και προωθήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες, 2-3 μέρες, στις θέσεις που κατέχουν μέχρι και σήμερα, από το βορειοδυτικό κομμάτι της Κύπρου μέχρι νοτιοανατολικά στην πόλη της Αμοχώστου, σχεδόν το 37% του νησιού βρέθηκε τότε και δυστυχώς έκτοτε εξακολουθεί να παραμένει υποκαθεστώς τουρκικής κατοχής. Άρα η πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης ήταν η αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, που έπαιρνε διπλή μορφή. Δεν ήταν μόνο στην Κύπρο, το κακό είχε ήδη συμβεί σε ένα βαθμό μεγάλο, αλλά υπήρχε ανησυχία μήπως η Τουρκία επιδιώξει την κατάληψη και κάποιου νησιού στο Αιγαίο ή κάποιων νησιών στο Αιγαίο. Ναι. Τα νησιά εκείνη την εποχή δεν ήταν οχυρωμένα όπως είναι σήμερα. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αποστρατιωτικοποιημένα. Στην πραγματικότητα, η στρατιωτικοποίησή τους, για την οποία διαμαρτύρεται και η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, έγινε μετά την εμπειρία του 1974, όταν δηλαδή υπήρξε όχι απλώς φόβος, αλλά εμπειρία ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη και να καταλάβει εδάφη γειτονικών κρατών. Επομένως, τα νησιά έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατευτούν. Στο επίπεδο τώρα της εσωτερικής πολιτικής, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας προσπάθησε με γρήγορα μεν βήματα, αλλά σταθερά και όσο μπορούσε πιο όμαλα, να εμπεδώσει την δημοκρατία. Ναι. Ξεκίνησε από στρατεία ορισμένων αξιωματικών που θεωρούνταν χουντικοί. Δεν μπορούσε να διώξει πάρα πολλούς. Για έναν απλό λόγο, η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα πολεμικής αναμέτρησης, ναι, με την Τουρκία. Σωστά. Άρα μεγάλες αλλαγές στο στράτευμα το καλοκαίρι του 1974 δεν μπορούσαν να γίνουν εκ των πραγμάτων. Ήταν αδύνατον. Επιλέχθηκαν ορισμένοι να φύγουν που ήταν σε χθες σκληριά και που ήταν πολύ εκτεθειμένοι και ήταν βέβαιο ότι ανήκαν στο σκληρό πυρήνα της Χούντας. Προσπάθησε να κάνει μια εκαθάριση όσο γινόταν και σε κομβικά σημεία της διοίκησης της χώρας, δηλαδή σώματα ασφαλείας, νομάρχες, δημάρχους κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν ήταν πάλι εύκολο έργο, γιατί ήταν πολύ, όλοι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τοποθετημένοι από τη Χούντα. Άρα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο δικαστικό σώμα και ούτω καθεξής. Και παράλληλα προσπάθησε να δρομολογήσει τη διαδικασία για την διεξαγωγή των εκλογών. Σημειωτήαν ότι στην Ελλάδα εκλογές είχαν να γίνουν από το Φεβρουάριο του 1964. Άρα είχαν περάσει 10.5 χρόνια χωρίς οι Έλληνες να κληθούν σε κάλπες βουλευτικών εκλογών. Οι εκλογές θα έπρεπε να είχαν γίνει το Μάιο του 1967, αλλά τους πρόλαβε όλους η δικτατορία, με αποτέλεσμα να μην διενεργηθούν ποτέ. Ο Καραμανλής έκανε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή, δέχτηκε και μεγάλη κριτική βέβαια. Έκανε την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα από τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, μέσα πρώτους 2-3,5 μήνες, εν όψη και των εκλογών, ήταν η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο θα θεράπευε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Ελλάδα από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε κηρυχθεί στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου παράνομο και έκτοτε δεν είχε συμμετάσχει ποτέ ούτε σε εκλογές, ούτε είχε δυνατότητα νόμιμης δράσης στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα μέτρο που σίγουρα επιβεβαίωνε την προσήλωση του Καραμαλή και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην αποκατάσταση μιας πλήρους πια δημοκρατίας. Και πράγματι όλο αυτό προλύανε έτσι το έδαφος και για τις εκλογές, οι οποίες προγραμματίστηκαν να γίνουν σε μια πολύ συμβολική ημερομηνία, στις 17 Νοεμβρίου του 1974, δηλαδή ανήμερα της πρώτης επετείου της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ακόμα και αυτό, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, έγινε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και μεγάλης αντιπαράθεσης. Δηλαδή, η κυβέρνηση Καραμανλή κατηγορήθηκε ότι σκόπιμα είχε επιλέξει αυτή την ημερομηνία για να υποβαθμίσει την επέτειο του Πολυτεχνείου, ενώ ο Καραμανλής αντέτεινε ότι είχε γίνει ακριβώς το αντίθετο. Με τη διεξαγωγή εκλογών εκείνη την ημέρα θα τονιζόταν ακόμα περισσότερο η σημασία της επετείου, η αντίσταση του ελληνικού λαού κτλ. Οι εκλογές έγιναν πράγματι στις 17 Νοεμβρίου του 1974 με τρόπο υποδειγματικό, χωρίς επεισόδια, χωρίς έκτροπα, χωρίς ούτε νοθεία, ούτε βία, ούτε κάτι άλλο, και κατέληξαν σε ένα εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία, την οποία μόλις είχε ιδρύσει λίγες εβδομάδες πριν, έλαβε ένα εντυπωσιακό ποσοστό που ξεπέρασε το 50%, έφτασε κοντά στο 54%, και αντίστοιχα εξέλεξε έναν τεράστιο αριθμό βουλευτών με βάση τον οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε εντυπωσιακή πλειοψηφία στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει και ποια ήταν τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές. Το παραδοσιακό κέντρο, την παλιά Ένωση Κέντρου, την εξέφραζε πια Η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, ένας συνασπισμός της παλιάς Ένωσης Κέντρου με νέους ανθρώπους που ήθελαν να αναμειχθούν στην πολιτική. Επικεφαλής της Ενώσεως Κέντρου Νέες Δυνάμεις τέθηκε ο Γεώργιος Μαύρος. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο καλό όσο θα ανέμενε. Πήρε με τα βίας λίγο πάνω από το 20% και εξέλεξε 61 βουλευτές. Για να κάνουμε την αντίστοιξη, η Νέα Δημοκρατία πήρε πάνω από 54% και εξέλεξε 216 βουλευτές, από ότι η διαφορά ήταν πραγματικά χαώδης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία πλειοψήφισε σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με εξαίρεση τρεις περιφέρειες της Κρήτης, στην οποία επικράτησε η Ένωση Κέντρου, και τη Ροδόπη, στην οποία ήταν ιδιαίτερη η ψήφος της μουσουλμανικής μειονότητας. Στην τρίτη θέση, με ποσοστό λίγο πάνω από 13%, πήρε το ΠΑΣΟΚ, νεοσύστατο και αυτό, με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είχε ιδρυθεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1974, εξέφραζε ή προσπαθούσε να εκφράσει την πιο έτσι ριζοσπαστική πτέρυγα της κεντροαριστεράς, έως και της αριστεράς. Ξεκίνησε με πολλές και μεγάλες φιλοδοξίες. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αντίστοιχο των προσδοκιών του Παπανδρέου και των στελεχών του νεοσύστατου κόμματος. Εξέλεξε όλους και όλους 15 βουλευτές. Άρα υπολοιπόταν αυτού που θα ανέμενε ο Παπανδρέου ως ένα θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να το δει και θετικά υπό την εξής έννοια. Ένα νέο κόμμα που είχε νέους ανθρώπους ως στελέχη, όχι πολύ δοκιμασμένους στην πολιτική, είχε εξασφαλίσει την τρίτη θέση και κατόρθωσε να πάρει σχεδόν λίγο πάνω από 13%. Δεν ήταν και άσχημα. Ήταν μια καλή βάση για να χτίσεις τα επόμενα βήματα.
Σωστά.
Στην τέταρτη θέση κατετάγει ένας εκλογικός συνασπισμός, όχι ενιαίο κόμμα, η Ενωμένη Αριστερά. Η Ενωμένη Αριστερά αποτελούνταν από τρία κόμματα ως εκλογικός συνασπισμός. Από το Παραδοσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα, από το λεγόμενο ΚΚΕ εσωτερικού, δηλαδή από εκείνους που είχαν αποστατήσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1968, και από την ΕΔΑ, την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, δηλαδή το κόμμα της αριστεράς που προϋπήρχε της δικτατορίας. Πήρε ένα ποσοστό όχι εντυπωσιακό, θα έλεγα ένα ποσοστό που είναι το σύνηθες της αριστεράς στην Ελλάδα, εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, περίπου 9,5%. Εξέλεξε 8 βουλευτές, ήταν ένα αποτέλεσμα πενιχρό για τα δεδομένα της αριστεράς εκείνης της εποχής, μετά από δικτατορία και μετά από τις επιτυχίες της ΕΔΑ στην προδικτατορική περίοδο, αναμενόταν να έχουν μάλλον καλύτερη επίδοση. Τελικώς αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην κάλπη. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο εκλογικός συνασπισμός διαλύθηκε αμέσως στα εξών συνετέθη. Δηλαδή, ΚΚΕ εσωτερικού και ΕΔΑ δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν ούτε μία μέρα μετά τις εκλογές. Απόδειξη ότι όταν ξεκίνησαν οι εργασίες της Βουλής, οι βουλευτές των τριών επιμέρους κομμάτων κάθισαν σε διαφορετικά σημεία. Δεν κάθισαν καν όλοι μαζί. Επομένως, ήταν, όπως και επίσης είναι χαρακτηριστικό στην προεκλογική περίοδο, ενώ υπήρχε ενιαίο ψηφοδέλτιο, έτσι, έλεγε ενιαία αριστερά, και από κάτω ήταν οι βουλευτές που ο καθένας προερχόταν από διαφορετικό κόμμα.
Ναι.
Το κάθε ένα από τα κόμματα, πολύ περισσότερο το έκανε αυτό το ΚΚΕ, έλεγε στους οπαδούς του να βάλουν σταυρό μόνο στους δικούς του υποψηφίους.
Ναι.
Να μην υποστηρίξουν κανέναν άλλον. Και πράγματι έτσι έγινε. 5 βουλευτές στο ΚΚΕ, 2 η ΕΔΑ, 2 το ΚΚΕ εσωτερικού, συγγνώμη, 1 η ΕΔΑ. Ο καθένας από αυτούς, η κάθε ομάδα από αυτές, ακολούθησε τη δική της πορεία. Ένα άλλο ενδιαφέρον κόμμα που συμμετείχε στις εκλογές χωρίς να εκλέξει βουλευτή ήταν το κόμμα στο οποίο η Ενιαία Δημοκρατική, η Εθνική Δημοκρατική Ένωση, με επικεφαλής τον Πέτρο Γαρουφαλιά. Ο Γαρουφαλιάς ήταν παλιός τέλεχος του κέντρου, είχε συγκρουστεί όμως με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τώρα κατέβει στις εκλογές επικεφαλής ενός κόμματος που ουσιαστικά προσπαθούσε να εκφράσει την χουντική δεξιά, τους βασιλόφρονες και ούτω καθεξής. Δηλαδή τοποθετήθηκε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ πενιχρό. Πήρε με το ζόρι 1%, δεν εξέλεξε κανέναν βουλευτή και ήταν μια απτή απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός όχι μόνο δεν επιδοκίμαζε τη Χούντα, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό έκανε. Ουσιαστικά την αποδοκίμασε και στις κάλπες.
Μάλιστα.
Η νέα Βουλή συγκροτήθηκε αμέσως και μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης, πια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό τον Καραμάλη, ήταν να προκηρύξει δημοψήφισμα με σκοπό τη διευθέτηση του πολιτιακού. Ήταν κάτι το οποίο το είχε υποσχεθεί ο Καραμαλής, το είχαν συμφωνήσει και όλα τα πολιτικά κόμματα αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για τις αρχές Δεκεμβρίου του 1974 και όντως πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 1974. Έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πραγματικά αδιάβλητος. Θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό δημοψήφισμα ελληνικό του 20ου αιώνα που έγινε με αδιάβλητο τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προβληματικά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου ήταν συντριπτικό υπέρ της αβασίλειας της δημοκρατίας. Κάτι λιγότερο από 70%, 69% ψήφισε υπέρ της αβασίλευτης και λίγο πάνω από 30%, 30 κάτι, ψήφισε υπέρ της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα όλα είχαν ταχθεί υπέρ της αβασίλευτης, με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τήρησε ουδέτερη στάση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του Καραμανλή, η οποία είχε και πολιτικό κόστος για τον ίδιο. Ήταν φανερό ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ήταν βασιλόφρονες. Απόδειξη ότι αυτό το 30% που ψήφισε υπέρ της βασιλείας, προφανώς προηγουμένως είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Δεν ήταν εύκολο να έχει ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα ή Πασόκ, ναι, ας πούμε. Ο Καραμαλής στήριξε ουδέτερη στάση. Ζήτησε από όλα τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος να μην εκφραστούν δημόσια υπέρ της μίας ή της άλλης επιλογής. Ο καθένας είχε δικαίωμα να ψηφίσει ό,τι θέλει μεν, αλλά χωρίς να προσπαθήσουν να κάνουν εκλογικό αγώνα υπέρ της μίας ή της άλλης επιλογής. Βέβαια, ήταν φανερό ότι ο Καραμαλής ήθελε την αβασίλευτη δημοκρατία, αυτό ήταν κοινό μυστικό. Ωστόσο, δεν θέλησε να ταχθεί υπέρ της ανοιχτά. Νομίζω με την εξής σκέψη, δεν ήθελε να ταυτίσει το αποτέλεσμα με το πρόσωπό του, υπό την εξής έννοια. Φοβόταν ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αμφισβήτηση του αποτελέσματος εκ των υστέρων. Δηλαδή ότι το αποτέλεσμα έγινε όποιο έγινε, επειδή ο Καραμαλής είχε πάρει αυτή τη θέση, όντας παντοδύναμος εκείνη την ώρα. Άρα, όταν ο Καραμαλής έφυγε από το προσκήνιο, κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, θα μπορούσαν οι οπαδοί της βασιλευόμενης να ισχυριστούν ότι θα έπρεπε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα από μηδενική βάση, υπό νέες προϋποθέσεις, γιατί πια ο Καραμαλής δεν βρισκόταν επικεφαλής της χώρας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν τέτοιο που έληξε οριστικά το ζήτημα το πολιτιακό στην Ελλάδα, που είχε ταλαιπωρήσει τη χώρα επί πολλές δεκαετίες, και σε εφαρμογή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος αυτού ξεκίνησε και η διαδικασία για την εκφώνηση νέου συντάγματος, διαδικασία που κράτησε μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 1975, οπότε το νέο σύνταγμα ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ. Είναι το σύνταγμα που αποτελεί τη βάση και του σημερινού συντάγματος. Έχουν γίνει φυσικά τροποποιήσεις στα χρόνια που μεσολάβησαν, αλλά ο πυρήνας, ο βασικός, παραμένει ο ίδιος. Καθιέρωσε το πολίτευμα που εξακολουθούμε 50 χρόνια μετά να έχουμε και σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά, το πολίτευμα της προεδρευόμενης δημοκρατίας, και στη βάση αυτού του νέου συντάγματος εκλέχθηκε και ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας σε εφαρμογή του συντάγματος, που ήταν στην πραγματικότητα ο αρχιτέκτονας του συντάγματος, ο άνθρωπος δηλαδή που σχεδόν μόνος του, όχι μόνος του, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό το είχε συγγράψει, ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Στενός συνεργάτης, φίλος του Καραμαλή, επιφανής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών του Δικαίου, μια μεγάλη προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει. Θα έλεγα όσο μπορεί του έλειπε, άλλο τόσο μεγάλη προσωπικότητα είχε. Ήταν ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος, δεν τον έπιανε το μάτι σου, αλλά ήταν πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος από πολλές απόψεις και επιστήμονας κτλ. Ο οποίος λάμπαινε, θα έλεγα, και με την παρουσία του το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και έτσι έδωσε και ένα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι και ένα πρόσωπο που όχι μόνο είχε πολιτική καταγωγή, αλλά που ενσάρκωνε και το πρότυπο ενός φιλοσόφου άρχοντα, ας πούμε.
Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλήθηκε.
Εμείς... Νομίζω όμως το καταφέραμε και το κλείσαμε.
Σαφώς. Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Που ήσουν πάλι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά.
Αντίο.